Hi, sunt nunti latini Washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt accrecedant, davus et Elizabetha. Hodie est duodecimus dies mensis novembris.
De rebus Haitianis. Americanorum administer, rerum externarum, hortator ut omnes Americani, qui quidem in Haitia maneant, de illa terra fugiant. Nam adeo labe facti videntur magistratus, et tant opere polent latrones, ut leges nihil valere videantur. Sedecem Americani et unus Canadenses vinculis latronum tenentur.
Americani de Ethiopia deducuntur. Americanorum ministerium rebus exteris praepositum edixit ut Americani in Ethiopia versantes, quam primum proficis gerentur, cum regimen Ethiopicum ruiturum videretur. Tigraeenses aque alii factiosi, qui bellum civile in magistratus Ethiopicos gerunt, vires suas foedere conjunxerunt Washingtoniae, in capite Americanorum, ut una voce peterent, ne Americani auxilium darent Ethiopibus. Sed cubis Tigraeensibus fames imminere putator. Ethiopes ipsi, cubis dux est abie Ahmed Nobeliano praemio pacis honestatus, prohibent ne consociatio omnium gentium neve aliae societates cibos medicaminaque humanitatis causa praebentes auxilium cibibus Tigraeensibus ferant. Contena millia hominum domis suis expulsorum, vel in Ethiopia, vel transfines in Sudania versantor.
Europa in periculo. Argenterati Josephus Borrell Fontev, Uniones Europaeae altus legatus rebus exteris et securitati praepositus. Nuntiavit Europam in periculum de venesse, utquae praeter viginti et septem exercitus, quos singulae gentes Europaeae haberent, nullum haberet exercitum. Itaque oportere omnes gentes Europaeae consentire de nova legione. Quinque millibus militum, Uniones Europaeae constituenda. Circum fines unionus esse terras quibus regimina delabi, unioni placere mundum cantianum cum in mundo eset abessiano, cuius multilateralismus ovium lupis varia cederet natura.
Ruthenia alba Europae minator. In gelida terra nullius, inter Ruthenus albus, sel Belorussos, et Polonos, nunc versantur milia migrantium, quos Ruthenii albi per suas saepes truserunt, et Poloni suis affinibus arcent. Qui inter fines versantur, aeteris Mahometanis profecti, conantur in unionem Europaeam migrare, saepe per Tyrcarum vel Ucrainorum terras. Et multi manium pecuniam soverunt, ut tuti, sed illegitime, in Europam per Belorussiam intrarent. Unio Europaea accusat Alexandrum Lukashenko, tyrannum Belarusorum, auxilii migrantibus sepetitandi, qui in fines Europaeorum cupiant contra leges intrare. Quorum consociatione omnium gentium legati Estoni, Galli, Norvegi, Americani, et Britanni questi sunt, Belarusium ideo migrantibus auxilium sepetitare, ut alias terras et fines unionis Europaeae redderent de biliores. Quibus Dimitris Polianskis, legatus Russicus, respondit occidentalis gentes, convicium sibi met ipsis facere veli videri, in hospitalitatis dedicus confitendo. Pro sua parte Lukashenko Polonos improbavit, et rugavit quid de Polonis et Latonibus hieme fieret, si Ruthenii albi prohibuissent ne petroleum in Europam importaretur.
Seatalenses anxietate laborant. Administri publici, qui populum numerant et de populo eiusque sententiis inquirunt, referunt seatalenses maxime omnium civium anxietate laborare, plusquam dimidia pars civium percontantibus de animo respondet se non uno vel altero die, sed saepe in mense angore affici.
Dies caelibum. In sinis undecimus dies mensis undecimi, id est novembris, propter iteratos numeros singulos, caelibibus dicatus esse habetur, et sinae caelibibus abundant, quare dies ille omnium maximo fruitur comercio. Alibaba, societas mercatoria, quamvis regulis et suspicione magistratuum senensium impedita, merces nihil omnes vendidit quarum pretium ad 84 billiones numorum Americanorum attigit. Dir narii vero senenses, qui in actis securitatis diurnis dictis, vocem magistratuum proferunt. Dixierunt illodie non debere mercatum, sed scientiam artesque novas laudari. Mercatum vulgarem parum cum morbus senensibus congrui.
Draco in Caelo. Novum vehiculum caeleste, quod Draco vocitator, ad omnium gentium stationem caelestem pervenit tutum atque in culume. Quator astronautae in caelum missi sunt. Videlicet Matthias Maurer, Aeropaius, et Thomas Marshburn, et Rex Cari et Caelia Baron Americani.
Discipulus pereet. Absalon Acosta, discipulus occidentalis studiorum universitatis Washingtoniensis, die veneris Houstoniae in Texia civitate, cum octo aliis juvenibus, spectatoribus concentus musicalis, pereet. Nam inter festa astro world dicta, prope scaenam ubi crebriores erant spectatores, quam ut tuti essent, subitus concursus factus est, et qui in concursu delapsi erant, etiam concalcati sunt ab alii spectatoribus. Absalon vixit annos unum et viginti.
Quibus dictis, gratias auscultatoribus agmus, curateo et bene valeatis.